Radio Okapi.
Bansang unabeto, folkin consomoussière.
Okapi.
Matondo mingi na ngenda na bolojwa, matondo mingi pe na bisika, nyonso bien bakama, sam na kolanda Radio Kapi, pe melanda yao, ken tango sam na bien na kolanda, bantango na bete na ndinga kikongo, pe konsumusi ya Afrika, ken antola kindondolo. Nankufa bantango ya betatubila batu kumi na tatu ya mebaka lufwa, na katia batu nkama iya na makumi soli na nana ya mebaka pulupulu angolo na lika si betavwa na kizunga katanga. Mpina kivu wa Zulu, beta kona vena kutubila kutita ya Ocha na kutala ntala mninga bimpumbulu ya ntama meku maka na bwere mana awa beta bokila ntumo na beta ntongo nyoso na Goma Bernadine Jambu. Tangwa nkaka na kukila ya ya kila ntuka kisalu sabu na kususa kumanisa bimbeni na kata ba kompanya kena kuzenga kabanti ya vwana pebanku kwa babola batata ba mama na nyoso abemila na mkufi kasibeka tulatafidive makutu sabu na kuzaba indana ya
Okapi.
Matondo mingi ya kanabisika na sobe bakama sabu na kulanda bansa kuna betu ya na ndinga kikongo na Radio Kapi mingi ba yena kena kulanda betu na mangai ya kena sekte ya kapia kumi na tatu mbizi ya pisaka yao kele ntalu ya batu mebaka lufwa na kati ya nkama iya na makumi zoli landana ya mebaka pulupulu ya ngolo kaka na ngoda mosu na zone ya mavimpi ya likasi betu kena kizunga katanga nsangu ya pesa maka mazono na munganga ya kele inspekte ya distriki na mavimpi na kutuba ya mbuta jivinal kitungwa lugoma ya seleka mbuta liyalo ya kena kutalaka kizunga katanga ya kena kutalaka mama bwala bamfuma ndambu ina bafuete kulonga nkangu na bau mama meta dila bunkete beto landa yae ya yandi tendulaka na kinzo nzola Theodor Sapu ya kena kuna beto ya exe kalikasi
ikele na balukanu zole ya beto mebaka lukanu ya ntete ikele ya kukatula tubazandu ya metu ngama bisakasaka kukanganzila na bisali wakebe bisa bamasa mpeye kufutula bunkete na komune na ndambu ya rigidezo beto tasala nyoso samuti bao buwela kiteso ya masa bao kepesa na nkangu mpe ya vanda masa ya bunkete beto kelomba na bantu wadisi mpe na bisaji ya politiki na kubaka kisika mpe na kukipesa na dinaka ya kupesa malongi na nkangu na ina meta la mutindu ya bao fwete tani na bunkete balukani wankaka ikele ya kusajila kaka masa ya bunkete kima azole ikele ya kubongisa mambu na ndambu ya snel bao fwete pesa na rigidezo kura konsontangu beto ikele na inswa ya kusajisa bisa sadi ya mavimpi na kumanisa kimbevo yai
rapidement éradiquer cette épidémie.
Bidi bikala kaka kuna na kizunga katangasa mekuzabisa tika tukangona nteta mvula mafunda zoli na kumina musi tinangona samba na mvula yae betu kena yao ya kikituza banketo nkama tatu na makumi tanu baka maka na ngolo na tigitwagi ya mandono na mitu wabwele daka na puitu tangu yae ya pesa maka mazono na mbando lumbashi na mbuta liyala kena kutalaka ya kizunga kena kutalaka mama banketo dibuta vwana pebana ya vwana kamingi na dibaku ya kuzibuka malungi samu na batu wakena kulandilaka kifu yae ya kubaka banketo na ngolo ya basikaka na bimvuka mtina mtindi ya vwana pe ya inza mama Therese Luke ingina kinzondolo ya Madeleine Waila.
En 2013, nous avons eu des violences.
Na mvula yai, ntabu ya bankento ya bao meba kanangolo mebwelama. Mambu vanda kambote vesa muna bankento. Kukona lukengelo na ndambu ya nordi ya kizunga metalati, bao kenyo kula bankento mingi, mpe bao kebaka bao na ngolo. Kima yankaka ya kepesa mpasi ikeleti, bantu mingi kena kufula na kubanza ti, kana mtu mebaka nkento to mwana ya nkento ya fioshi na ngolo, yandi kebaka ngolo, to mpeke kumamvuama. Luyayo na kizunga mepesa mbongo samu na kusansa, bankento ya bao baka kanangolo ya kuisaka kumona beto. Beto keloma na bankento yonso ya bao mebaka na ngolo na kukimonisa mpamba ve ikele na bimvuka ya keyamba bankento ya bao mebaka na ngolo.
Beto kwenye ntangwa na kizunga ya oki ya ntalu wa pepise kopa diosezi ya maji nyoka meloma na batu na kubika kifu wa kuzenga kankano bao mosi na mambi ya batu kena kusalaka ya nizabisa kanyoso ya vonaka mazona mukembo ya kuzibuka nkinzi ya meta dira bambula nkama musu ya mvimba ya kisalu ya diosezi na kena yao ya seleka sabu mepise kopo sosten ayikudi kisalu yae ya kifuanaka bazuzi ya vonaka mingi ya fona kusimati katuka ngona ntete tinangona ya kumina musu ya mvula betu kena yao batu mebula kabatu tomefuwa kakitezo ya batu kumina tanu epise kopo sosten ayikudi nizabisa kanyoso ya na kinzo ndolo ya Antoine Uringi yakin kuna beto ya radio la Colombe.
Il y a une instance qui
kisalu mkele kepesa kamvutu na nkwa musu masonga kevana tribunali kele awa beto kena kati ya iti ya baiswa ya kilumba bakumisa batu nyosu bamekanga na sika ya batu fwete landila bao na ndamu na betu beto kena kimvuka ya masonga na ndembama beto za bainki beto kesalaka na mabuta na bainzo wanzambi yake kukumisa nsangu samu ya ningisa mintima ya batu sa muti nyonso ke bandila kana kati ya ntima kana bana kufwa batu na kingandi beto kwete pesa ntumudulu teleka lokola betu mekuma kumona yao na lulumu yae
Bantango na betu na ndinga kikongo kena kulana kana kuzabisa tina kivwa zulu. Bantango minga bimpumbulu ya ntama vwana pe mabuta na bau kena kusala na buwege mana kena kupesa mpasi mingi na bimbuka yanza kena kupesa kalusalusu na bantukami ya melunga bubi ya na kubambula bemioyo kitezo ya ngonda musi ya bame vukisaka bimpumbulu ina ntama ya basikaka na ndonga bimbuka bimpumbulu na kukinga dinaka luyalu sabu na kubaka minduka kena maboko na bau tena kutale nchimutinu bafo na kuvutukila kuvutula bau na luzingwa nkangu nyusu yai meza bana mingi na kubasika na kiluma mazono ya mukana bantangu ya ocha mutinu biza psaka wabeti kena kubukila ntumu na beta ntongu nyusu na mbanda goma beti na dini jambu zabisa betu nchimutinu na kena kuluta kuna
La polo ya ocha mitu bati bantu ya bwala ya buremana kuzaka tubila mutindu bagena kuhiba bima na bau na bilanga mpena mavuanga ya kakankaka samla la polo ina kaka bantu ya bwala nina uzabaka bimbevu neti kimbevu ya pulupulu mpena ya malaria samuti bisika kena kufuanda binwani ina mekondo bakabinea mbote mpena maza bunkete keleve bubei bamaima ina mekuza kuma na kitezo ya difunda mosi nkama tambwadi baina mevukana na buremana mutindu metuba kimvu Vuka ya ocha. Kutu, ministre talaka mambu ya basoda ina vandaka na goma kuzaka tubati, bamekondo maluaku ya mbongo mpea bisadulu samu na kukukisa lukano ina mbote mbote lukano ya DDR ya luyalu ya RDC. Milu tangonde mosi kubanda wa maimai ina ya bimvuka kifuafua APSLS, maki mpena ya NDC chika mekuenda na buremana. Bakina kufingila lukano ya kufutusa minduki mpe kusanga na kimvuka ya basoda ntope kufutuka na luzingu ya kisivil. Na goma, Bernardine Diab Mbusamu na Radio Kapi.
Mpibi balula meso ntangu yae Bernardine Diambu na Kivu Yensi. Sabu kupesa ntangu njitula kimvuka musi ya batu wakena kula njila kabantu wa nkangu. Na tekitua kashabu ndake na kusala mbanza buka vu mfuna njitulu ino ya kila kusula timfuma kizunga. Mingi na mambu wa bimpumbula bahai ya muto mboki ya meku dibikaka na maboko ya makesa yansi. Mpe mpasi ya mebikala ya kesa na luzingu na bau. Mutilo kena kuzabisa mbuta Bruno Mukulumanya ya ke musu na kate bambuta ina. Betolanda yai ya yandi tubaka na kinzo nzolo ya delfi na muto.
L'objectif de la mission
Kikuma ya kisalu yai vandaka kukutana na ntualisa ya kizunga samu na kumonisa na yandi na kutala malongi ya beto mepesa na teritoa ya Shabunda kusonga na yandi mambu ya beto kezoa mpe ya beto kenunga kanabaga ya mutomboki kubika minduki na bau bimpumulu ina antama makumi nana ya ikeli na Shabunda keko na bantu kulandila bau kasi inakati na bau baina ya kezoa kukota na makesa makesa ba FRDC ya ikeli na Shabunda ikeli na kulandila bau kasi baina ya ikeli kufutukila luzingu ya nkangu, ikele na kuvutuka na babola na bau ya kisina samu na kuyantika luzingu ya nkaka ntualisa ya kizunga mesilati yani itakuenda kuna, samu na kupesa nsangu mpekuloma na baleke na kubika bimvuka bimpumbulu
nos jeunes gens, nos enfants, à se désengager
samu na kumanisa bitu bila ntuka kisalu ya bamvula zole ya kimvuka musi ya nzolu yalu ya kena kutalaka bimvoma ya mfumunzami pesaka na konsonti ya sileka kisalo ya vwanaka kususa kumanisa bimbeni ya ntongu nyoso na kata ba kompanya kena kuzingaka banti ya vwana peba nkwa bwala ya usalabmaka na bizunga nkaka ya ntoto na beto kungo kincha sanzo yae yalu yalu pesaka ntongu yae ya vwanaka na kilu mabubu yae awana bwala kimfumo kincha sa mingi na dibaku ya lukutakadu musi ya yao bongi saka beto lana na kindo ndoro ya nunungoi ntendula yae ya mbuta makteru kaya ya kentolisa dinaka kena kutalaka la kamambo bamfinda yafuna pibisika batu kera kuzingaka
Vous le savez, ce pays a eu deux instruments juridiques.
Benu meza baiti ya ibandaka na ntadulia masonga pe bandantama baki sadilaka yao na bantuke na mavula mkatu kufogila nkangu kizingilaka na disimu ya maza atape bantua na ina metala kufutusila bao ndanzu. Mbola ya ikele samu na kusalisa nkangu ya bwala baba kusansatu na bao mpe baku kivogila mutindu ya kufwana na ntole ya baina kena mavula kisalaka na bao kintuaji. Ya imeka tuka salama ya zikisaka nsiku mubanza ya metala wiyalu Ani lomba tika baina ke bimisaka mbongo ya kikaka nkela ya indave kasi ataba ya nkaka kena nsatu ya kusadisa betu pe kusindikisa betu na dinaka na betu ya kukula bivangu ya nzambi kena bamfinda ya inti na betu
kwa restie de notre pays
Esile kabe fonsi matilu salutu vwana kaminga bimvuka mingi anza na mbongo ya sanduka nene na mbongo ya inza pesaka samu kibisalu nyoso na ya luta la mutilo mefona kana. Na lusalutu wa gima nzango ya vwana kana nzila mashini beto nantola kinzo nzolo konsu musi ya Afrika me katona kumanisa bansangu yae be fonsi matima naka kena kupesaka bansangu nyoso mefona kana ya vwana ntoto na beto tone inza mvimba ke vwana ka radio kati ya radio angemba makutu bebi kile ya yao kaka na manaka na beto ya selika na kilumba mbazi na suka tavona blush ndani kambala bibi kalambote
Okapi
Okapi
ayo Okapi.